Så kjekt at vi får være her sammen med dere på søndags gudstjeneste. Det vi veldig glad for. Vi har vært en gang tidligere, da var det Elise som fikk dele Guds ord, og i dag så er det meg som i hvert fall tar største delen, og så har jeg tenkt at når jeg blir kjedelig, så får jeg Elise fram her, sånn at når jeg ser dere gjesper, så tar jeg det som et hint. Og vi har blitt spurt om å dele om temaet å ære far og mor. Og det jeg har tenkt, det trodde jeg at jeg forsto alt om. Men så etter hvert som du leser Bibelen, så er det så mange fine ting om dette temaet, som har i hvert fall for min del gitt en større forståelse av temaet. Ikke utlært, men i hvert fall påbegynt. Og jeg vet ikke om dere har sett disse her temaene her. Har dere sett de? Ja, det har gått. fordi at dette her er noen tema som Noralf brakte fram for menighetene og sa at dette er viktig for menighetene å ha et forhold til, å kjenne Gud i. Å frykte Gud og søke visdom, og i dag å ære far og mor, og ære ekteskapet. Vi kommer nok til å berøre mest det å ære far og mor i dag. Ja. Og så har jeg tenkt at disse temaene her, hva er fellesnevneren for de? Dette er grunnleggende i det å tilhøre Gud, og å tjene Gud, og følge Gud. Det å frykte Gud, og forstå at han er Gud. Han er Gud over alle ting. Han er Guds. Altså, universet er Guds univers. Han er den største. Han har all makt på himmel og på jord. Han kan gjøre som han vil. Han er hellig. Han kan gjøre som han vil, og han har rett til det. Å søke visdom, der sier jo verden sier noe om hva visdom er. Mens Bibelen sier at det å søke visdom, det skjer primært hos Gud. Det er der vi finner visdom. Og Bibelen sier også at det som for mange er visdom, det er dårskap. Sant? Men ekte visdom, det finner vi primært hos Gud. Og det å ære far og mor, det tenkte jeg litt på. Hvorfor er det så viktig for deg, Gud? Hvorfor er det så viktig at vi skal ære far og mor? Hvorfor kommer det opp på denne listen her da? Og jeg håper vi klarer å besvare det i dag. Vi skal gå videre inn på det. Men det er en viktig del av det å følge Gud. Det er faktisk å ære far og mor. I Efeserne 2:20-22, nå bare leser jeg det, trenger ikke slå opp. De andre bibelversene skal dere få opp her, sånn at det blir enkelt og greit å følge med. I Efeserne 2:20 så står det at dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Og hvis du kan litt innenfor byggverk, så skjønner du det at vinklene i et byggverk bør helst være rette. Altså 90 grader. Hvis du har noe mer eller mindre, så blir det kreativt i beste tilfelle. Sånn at når jeg bygde garasje, så jeg hadde en kar som støpte noen murer for meg, så jeg at han drev med utregninger og fant ut at dette var rett. For hvis det hadde blitt feil, så hadde jeg enten fått for lite plass til å kjøre bilen inn, eller så hadde jeg fått for stor plass til garasjeporten, sant? At vinklet måtte være rette. Og Jesus, han er faktisk hjørnestein, sånn at når alt bygges inn etter Jesus, han er den perfekte hjørnesteinen. Du kan si at du kommer aldri tettere på 90 grader enn Gud, hvis du sier det sånn. Han er rett. Så hvis vi sikter oss inn mot han, så vet vi at det vi bygger, det blir riktig. Ok? Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i han blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Så vi er i ferd med å bli bygd opp til en bolig for Gud. Ikke for oss selv, men for Gud. Og en del av det er faktisk å ære far og mor. Og Jesus er opptatt av familie. Og hvis du ser familie gjennom hele fra du begynner til du slutter, så er det så elementært i alt som Gud gjør. Gud verner om familie. Gud løfter familie. Gud sier blant annet når de skal ut av Egypt, så sier han, dette, dere må passe på at ungene får med seg dette. Det som vi gjør. Når de får manna, så sier han, ta vare på litt grann, manna, sånn at neste generasjoner, de kan faktisk ha en liten følelse av hva dette handlet om. At dere leder på manna i mange år. De bygde merkesteiner for at kommende generasjoner skulle få oppleve at det var sant det som Gud hadde gjort. I dag skriver vi kanskje opp, og vi forteller historier ved at vi skriver det og dokumenterer det, tar bilder, eller vi, sant? Vi var der, selfie. Sant? Det er vår dokumentasjon, men på denne tiden her så var en selfie, for familien var kanskje å bygge en steinhus, kunne være et tilfelle. Så neste gang de reiste forbi, så sa de at, du, her var det Gud, gjorde noe. Han gjorde sånn og sånn. Og jeg tenkte, nå er vi begynt på introduksjonen, men jeg må fortelle litt om meg selv, for det har ikke jeg egentlig gjort. Dette er mine foreldre. Det heter Gunvor og Rune Lytleskare. Jeg heter Øystein Lytleskare. Og jeg er et produkt av disse to. Jeg vet ikke hvem jeg ligger mest på. Mor er det. Det er mange som har sagt. Jeg er nå blitt 39 år. Jeg jobber som lærer i ungdomsskolen. Jeg har en liten stilling som inspektør også. Jeg er gift med Lise. For de som ikke har koblet helt, så har jeg giftet meg med Lise. Jeg er veldig fornøyd med det. Og vi har tre barn. Lea, hun er her med oss i dag, og så har vi to gutter på barnesamling. Så bor vi i Nordhordland. Bor der i 12 år, tror jeg. Og jeg er fra Nordhordland. Jeg vokste opp i Nordhordland. Og dette er mine gamle, holdt jeg på å si. Mine foreldre. Og jeg tenker en del av de tingene som vi skal innom i dag, det er, tenk at det er et bakteppe av at både jeg og Lisa har hatt kristne, gode, trygge hjem å vokse opp i. Ok? Så det må dere ta med dere. Jeg vet at det finnes andre hjem som har vært helt annerledes. Og hatt en annen forståelse enn det vi har vokst opp i. Sånn at bare bær det med dere. Sånn at nå forteller vi fra litt av våre opplevelser i et trygt kristent hjem. Så hvis du tenker at ja, men han har jo aldri opplevd det som jeg har opplevd. Nei, det kan stemme på mange områder. Det kan det. Men det har vært veldig godt å vokse opp i et tydelig, godt kristent hjem. Og mine foreldre, og det tror jeg kan si for Lise også, de er rollemodeller for meg. Jeg har vokst opp med formaning, rettledning, tydelighet, som har vært veldig god for meg. Jeg har aldri vært utrygg på om jeg er ønsket, eller om de er glad i meg. Det har alltid vært sånn en basis for oppveksten min. De har feiret seirene mine, og så har de dekket over, eller gått videre fra mine nederlag. Så de har vært god på det, de har vært rause. Jeg strøk nesten på matteeksamen når jeg skulle utdanne meg til lærer. Jeg sleit med matten, og så ringte pappa. Nå er jeg på vei til eksamen, og jeg er så stresset. Og så sier han nei. Jeg er sikker på at det der går bra. Du gjør så godt du kan, og nå ber vi til Gud. Og så ba vi til Gud, og så gikk jeg inn der og presterte mindre enn bra, og fikk nesten kjeft ut av døren, og sa det at ikke du kunne det temaet, det er graverende, det var det siste ordet jeg fikk fra min mat. Og så ringte jeg pappa, og så sa han, så sa jeg, fikk kjeft meg ut, og så fikk dårlig skatt hele dagen som var rett før det ikke gikk. Og så sier han, men du sto, sant? Det er et godt jobb av gutten min. Ok, jo, men da har du lærerutdannelsen. Og at ikke du blir mattelærer, det gjør ingenting. Det er mange andre ting du kan undervise. Jeg er stolt av deg. Ok. Så det er jeg vokst opp med. Gode foreldre. De har vært åndelige foreldre for meg. De har vært foreldre fordi at de har laget meg, for at jeg er et produkt av de to. Men de har også vært åndelige foreldre for meg. Og vi skal komme litt videre inn på det. Men det å ære far og mor, det handler jo faktisk om å trekke fram de gode sidene ved far og mor. Jeg kunne sagt mange ting som de på en måte har kanskje ikke perfekt. Eller så jeg kunne ønske å være litt bedre. Men det skal ikke jeg gjøre her i dag. Det vet jeg. Så jeg ønsker å trekke fram, når vi ærer far og mor, så handler det om at vi trekker fram og er takknemlig overfor Gud for det han har gitt oss i vår oppvekst. Og hvis det er noen som opplever, ja, men jeg har ikke hatt en god oppvekst. Det har skjedd med meg, og det har skjedd med meg, og det var ikke godt. Nei, det kan godt stemme. Men er det noen ting som vi kan hente fram som er godt? Kanskje helt ned til at mamma fødte meg. Det kan være takknemlig til Gud for. Her står det. Dette er, jeg har akkurat lest dette. Jeg holder på å lese fra begynnelsen til slutten av Bibelen nå. Nå er jeg akkurat her. Jeg leste dette i går. Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. Du er faktisk gitt et land. Du har vokst opp i Norge. Og du har blitt gitt noen foreldre. Og Gud sier at et av de tingene som jeg ber deg holde høyt, det er at du hedrer far og mor. Hvorfor er det sånn at vi får leve lenge i landet? I Gamle Testamentet var det sånn at der var det en del ting som kunne gjøre at ikke du fikk leve i landet. En del synd og en del oppførsel som ikke var i tråd med det Gud ville ha for oss. Da ble du tatt bort av landet. Og det å følge foreldre, det å heve far og mor for å høre på det de har å si. Da snakker jeg igjen med mitt bakteppe av gode kristne trygge foreldre. Det gjør at man holder seg ganske trygt på en god her i ting. Så når far formaner meg og sier nei, Øystein, nå begynner du å gå litt ut på siden her, så gjør det at jeg kommer inn på en trygg vei i livet, så jeg får leve lenge i landet. Elisabeth, du må komme med den her første Mosebok 9. Og ser dere trenger en liten sånn...
Nei, slutt. Kan jeg ta den? Ja, dette går jo litt inn i det Øystein allerede har sagt. Men jeg begynte at når vi søkte Gud i det her, så ble jeg så minnet om historien med Noah og sønene hans, rett etter at de kommer ut av arken. Så jeg kan lese her fra 1. Mosebok 9, vers 20-27. Der står det: Noah begynte som bonde, og han plantet en vingård. Så drakk han av vin og ble drukken, og han kledde seg naken i teltet sitt. Det er jo litt sånn flaut, rett og slett. Sant? Kam, far til Kanaan, så sin fars nakenhet, og han fortalte det til de to brødrene sine utenfor. Men Sem og Jafet tok et klesplagg, la det på begge skuldrene sine, og gikk baklengs inn og dekket sin fars nakenhet. Ansiktet deres var vendt bort, og de så ikke sin fars nakenhet. Da Noah våknet opp av rusen, fikk han vite hva hans yngste sønn hadde gjort mot ham. Da sa han, dette er litt sterke ord, forbannet være Kanaan, slavene slave, skal han være for sine brødre. Så sa han, lovet være Herren, Sems Gud, og må Kanaan være hans slave. Må Gud gjøre Jafet stor, og må han bo i Sems telt, og må Kanaan være hans slave. Dette går jo litt inn på det med å hedre, og litt det som Øystein sa i sted med også å dekke over. For jeg bare tenkte på det her at han valgte en helt annen løsning enn brødrene hans. Han så at nå har pappa virkelig dummet seg ut. Sant? Så går han rett ut og sier det til de to andre. Sladrer på hva faren har gjort, mens det står at de går baklengs inn i teltet, og så dekket de over faren for å skjule nakenheten. Og jeg tenker på en måte at som barn, og egentlig som foreldre, men akkurat her i forhold til det å være barna sine foreldre, så ser vi både, vi ser styrkene, men vi ser også svakhetene av og til våre foreldre. Vi ser at de bare mennesker, sant? Og jeg tenkte på det her med, det mange ting Lea kunne sagt om meg. Som liksom sånn, og jeg ikke noe fan av å sette opp et sånt perfekt bilde av at vi fullkommen. Og både jeg og Øystein, vi har hatt en samtale med våre foreldre før vi skulle dele her og spurt, hva synes dere det greit at vi deler? For vi har ikke lyst til å henge noen ut, sant? Og jeg tror vi begge kan si at vi har hatt fantastiske foreldre. Men for å bruke lese et eksempel, ting hun kunne sagt til sine venner og sagt, vet du hva mamma gjorde? Nå klikket mamma igjen. Sånn. Men hun velger å dekke over, og på samme måte, jeg har hatt fantastiske foreldre, som har vært skikkelig gode, men de mennesker, de har gjort feil også. Men det ikke noe som jeg har behov for, på en måte, å legge frem for en hele verden, og fortelle om de gjorde sånn og sånn og sånn feil. Og så skjønner vi jo oppi det her, at selvfølgelig finnes det en, det finnes en grense. Det jo ikke det at en aldri skal dele om noe, og noen ting må man dele, sant? Det jo ikke det jeg mener nå. Men det kun en som har gått på denne jorden og vært perfekt. Og det Jesus, sant? Og det har jeg tenkt på mange ganger. Jeg så takknemlig for at jeg fikk de foreldrene jeg fikk. Og så har det vært noen få ting, men det kun, og så vet jeg med meg selv, jeg langt ifra fullkommen. Det kun en som har vandret fullkomment, og det Jesus. Så jeg kan få lov, som datter, så kan jeg få lov å dekke over feilet til mamma og pappa. Jeg trenger ikke å eksponere dem for hele verden, men jeg kan få lov å fortelle om det som har vært godt ved dem. Så kan jeg få lov å dekke over. Og det en del av det å ære og løfte opp. Og faktisk kunne, og det gjelder jo innen de ekteskapet, sant? Det gjelder som menighet at vi kan få lov å dekke over hverandre. Vi trenger ikke å holde frem feil til hverandre, men vi kan få lov å dekke over hverandre. Dekke over ektefall vår, sant? Så jeg ville bare si litt om det, så kommer det litt mer av og til.
Du kan bare holde den av du, Lise. Så. Det står litt sted at kjærligheten dekker over en mengde synder. Så det et veldig godt perspektiv, Lise, at vi kan dekke over de tingene som ikke har vært perfekt. Og jeg kjenner i hvert fall som når liksom, vi i foreldrerollen, det har vi vært en stund. Men så det også godt å vite det at kjærligheten dekker over en mengde synder. For vi ikke ufeilbare. I ordspråkene 4:10 så står det, hør min sønn, ta imot mine ord, så blir dine leveår mange. Så der står det også, i ordspråkene står det masse om det å være forelder, og det å være barn, og det å det blir masse råd som blir gitt der. Så vi skal ikke være veldig mye der, men jeg tenkte akkurat denne synes det var fin. Ordspråkene 4:10. Og dette bildet synes jeg så fint også. Her det tre som har dype røtter. Og igjen med det bakteppet av at både jeg og Lisa har vokst opp med foreldre som har ønsket å vise vei til Jesus, så har en del av de tingene vi har vokst opp med har gitt oss dype og gode røtter, sånn at vi får lov å være etterfølgere av Jesus. Når vi skulle gifte oss, jeg og Lise, vi giftet oss veldig raskt. Vi forlovet oss veldig raskt. Jeg tror vi forlovet oss, nå må du rette på meg, etter 6 uker. Ja. Jeg vet ikke om jeg anbefaler alle å gjøre det samme som vi gjorde. Men vi møttes i hvert fall, og det var egentlig veldig kjapt så fant vi ut at det var oss, og vi ønsket å tjene Gud begge to. Det ble veldig klart for oss at det var viktig for oss. Så jeg vil si at vi snakket mye om hva det vil si, og hva forventninger vi hadde til hverandre i det å være gift. Vi var ikke ute etter kjærester for en tid, og så var det liksom. Men jeg ser at det er en del av livet med, så jeg kan tjene Gud med. Sånn at i løpet av kort tid så fant vi ut at, ja, men det er oss. Og så tenkte jeg at her er jo det også noen foreldre som har brukt litt tid med oss opp igjennom, og de ser oss. Så jeg blant annet, og Elise Holm, det vet jeg nå forteller om meg, jeg gikk til min far ofte, og så sa jeg, hva ser du? når vi sammen, for da har vi også vært i hverandres familie på middag og til og sånn. Fikk gjort veldig mye på de seks ukene. Men hva ser du når vi sammen? For det at du kjenner meg, og du kjenner Gud, og jeg vil gjerne være en som trekker på deg i dette her. Og så nevnte pappa noe. Han sa, dette ser jeg veldig bra. Dette må dere finne ut av. Og så hadde jeg flere sånne lunsjavtaler med min far. For jeg tenkte, jeg ønsker å ære ham i dette her. Dette er viktig at han er en del av. Det betyr ikke at han tar alle avgjørelsene. Men tenk, jeg vil selv som far synes det var veldig godt hvis jeg ville trekke på hva ser jeg på. Sant? Så jeg hadde mange lunsjtreff med pappa da jeg var student, hadde litt mer sånn frie dager. Og så snakket vi, og så spurte jeg, ja, men hva med det? Hva gjorde du og mamma i forhold til vikingene? Og sånn, sant? Og så er min far veldig god på å stille gode spørsmål. Så han sa, pappa sa aldri at sånn må du gjøre. Her er tre steg til. Men han sa, er dette viktig for deg? Ja, det er viktig for meg. Er det viktig for meg? Nei, det er ikke så viktig for meg. Ja, hva er det? Så kunne jeg gå en prosess med han i å finne ut at dette var faktisk veldig bra. Hva sier venner deres? Og til slutt så ringte jeg far til Elise, for jeg tenkte det og ønsket jeg at skulle være veldig tydelig at jeg ønsket å vise han respekt. Og spesielt når du har kjent på i seks uker. Så er det viktig. Så jeg ringte og så sa, hei Harald, sånn og sånn, jeg ønsker å fri til din datter. Og så er han veldig fin, så han sa, velkommen i familien. Tenkte det. Fantastisk. Der falt jeg sammen, sant? Men bare en sånn invitasjon. Dette, vi ser at dette er bra. Vi har tro på dere. Ja. Og så gikk det noen måneder, og så var vi gift. Hva sa du, Marie?
Det gikk litt
lenge
til.
Ja, da. Jeg fridde til Elise rett fra jul, og så ble vi gift til sommeren. Sånn at, ja. Men det er viktig at vi viser ære til våre foreldre. Vi er faktisk involveret i livet vårt. Det betyr ikke alltid at de skal få bestemme. Det er ikke det jeg sier. Men å ære det vil si, jeg inviterer deg faktisk inn i en del ting i livet. Og spesielt når man er ung, tenker jeg det, da ærer vi foreldre. Går det greit? Trenger jeg å hente Elise her? Nei, jeg tar en til. Ok. Sånn at, dette er mine foreldre, eller du kan tenke at dette er min fase i livet. Jeg har hatt foreldre som har hjulpet meg i oppveksten, Elise, sine foreldre, sant? Og nå er vi her, og så skal vi hjelpe en ny generasjon, mine barn, til å løpe. Og da står det også i ordspråkene, lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Sånn at en del av det perspektivet som vi trekker frem i dag, det er litt sånn tosidig i dette. En ting å ære foreldrene, sant? Mine foreldre, og så skal jeg også være i en oppdragerrolle som skal legge til rette for at de også skal forstå konseptet for å ære sine foreldre. Ja. Så jeg føler at for min del, så ser jeg bakover, og jeg ser fremover på samme tid. Og det tenker jeg at, ja, nå er jeg litt sånn midt i livet, og kanskje noen som er eldre meg, eller det er folk som er eldre meg her, som tenker at, ja, men mine foreldre er gamle, og sånne ting, ja, men du kan allikevel være. Det er ikke sånn at, ja, nå er jeg voksen, nå har jeg kuttet navlestrengen skikkelig, så det er at nå trenger ikke å ære foreldrene lenger. Nei. Vi er et eksempel for kommende generasjoner, i måten vi praktiserer dette. Så jeg kan ikke reise for et familieselskap der kanskje jeg har vært uenig i noe med mine foreldre, og vi har diskutert litt og snakket litt og vært litt engasjert, og så kan jeg si til Lea Vin, bestefar, han er helt blåst. Ja, du sier det litt så greit. Er det mulig å være så teit som bestefar? Jeg har fått rom av bestefar til å dele litt, men eller bestemor, hallo, skjønner du ingenting? Det er det som skjer. Da viser jeg dere overfor mine egne barns kikker. Men jeg kan få lov å si, jeg uenig med bestefar. Det vil jeg si. For det håper jeg at mine barn også kan trygge ut og si, pappa, jeg uenig. Men vi modellerer noe. Og jeg tenker at vi viser en vei, og dette handler også om troen vår, praktisert. Jeg ønsker for mine barn at de skal få sett på mitt liv, og så skal de velge det gode som jeg har gått i, og spesielt det med å tjene Gud. Det ønsker jeg at de skal ta opp den arven sin. Ah, mamma og pappa gjorde det sånn. De tjente Gud. Det ønsker jeg også. Og så er det mange ting jeg gjør som ikke er bra, så jeg håper de sier, det der forkaster vi. Det der var ikke helt bra. Og i Salmos ordspråk 22.8 så står det at flytt ikke gamle grensesteiner som fedrene dine har reist. I samfunnet i dag så er det noen grensesteiner som blir hele tiden flyttet på. Som jeg tror ikke er godt for en kommende generasjon å flytte på. Det er en grunn til at vi har stått der. Og jeg vil ikke gå inn på en sånn liksom at alt var bedre før. Jeg føler ikke det er blitt så gammel. Men det er lett å gå i den, sant? For hvis jeg er en leivang, så har det liksom helt toppas. Men det er noen grensesteiner som vi ønsker at skal stå der, som er til vern for oss. Og de må få lov å stå der videre. Sånn at et eksempel kan være, i vårt tilfelle da, når det er ting på TV, så er ikke greit. Så hva gjør vi da? Jo, ok, skal vi bare hoppe over? Skal vi bare sitte stille og hoppe at liksom det der var det ingen som verket til? Eller kanskje kommer det noe på i vennekretsen, eller på skolen som er tatt opp, eller i sosiale medier? Ok, nå nevnte Lea det der. Vi bare sitter stille. Sier det ingenting. De kan sikkert finne ut av det selv. Det er en grensesteg, som nå bruker jeg det vi ler, som da ler spør. Du skal ikke stå her ute, den grensestegen. Du ser det? Han skal ikke stå her. Det er her vi tror Gud sier noe om dette. Og jeg hører at du setter spørsmålstegn til det. Ikke for det, hun er bra og rom, men for hun har hørt. Den skal jo, det er jo greit å gjøre sånn, ikke det? Nei, ja, du, nå stopper vi filmen. Nå snakker vi om dette. Hva er det vi ser her nå? Er dette bra? Er dette bra? Eller flytter vi en grensestein? Så vi er litt sånn over på det å legge til rette for at en gang så kan Lea ha det lett med å ære sine foreldre. Selv om ikke de er perfekt. Nå skal jeg gi deg frihet, Elise, til å hoppe frem hvis du opplever deg til side godt. For det at, ja. Her står det i Markus 15:1-6. Da kom noen fariseere og skriftlærere fra Jerusalem til Jesus og sa, hvorfor bryter disiplene dine overleveringen fra de gamle? De skyller ikke hendene før de spiser. Han sa til, og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til deres egen overlevering? For Gud sa, hedre far og mor, og den som bruker onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere lærer, den som sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjem, skal være en tempelgave. Han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft og hensyn til deres egen overlevering. Så det går ikke an å hoppe bukk over det å hedre far og mor. Det går ikke an å si det, jeg gir en ekstra hundrings i kollekten, så slipper jeg å gå inn med mamma og pappa på veien hjem, hele livet, eller ta den telefonen, eller ordne opp i noe som er vanskelig, eller ta det veldig. Jeg gir deg ekstra kollekt, hundrings i kollekten, og så, Gud, nå har jeg ting på stell her, altså. Og så har ikke du egentlig ting på stell i det å hedre farmor. Det har det fariserene gjort. De har det byttet ut og gjort om på, og trikset og mikset, sånn at, ok, det som egentlig er en veldig viktig del av vår gudstjeneste, det tjener vi. Det hadde vi outsourcet, det vil sende et annet sted. Og så kjente de at de hadde, eller jeg håper ikke de kjente det, men de trodde at de hadde rett samvittighet framfor Gud. Så la oss ikke bli sånne som bytter opp om og trikser og mikser, for det går i ball for oss. Det er enkelt. Vi skal hedre far og mor. Og det er en Guds tjeneste. Og jeg vet en dame ut i Nordland, hun har det for vane å hver torsdag besøke en onkel. Hver torsdag. Og du kan si, ja, men det er jo ikke foreldre. Nei, men det er familien. Hun går til den onkelen hver torsdag. Jeg vet ikke om han er på noen pleiehjem eller om han er alene, men i hvert fall, det er en gudstjeneste. Det er en gudstjeneste som hun holder høyt. Han skal ikke sitte alene. Det er familie rundt han. Vi går og besøker. Vi kommer med middag. Vi ser til at han har det bra. Og jeg tenker, la oss ta den oppgaven med å tjene Gud i disse tingene og se at det er en gudstjeneste. Det er noe vi gjør for Jesus som en disippel og etterfølger av Jesus. Skal vi se her. Ok, nå får dere en til. Hvor lang tid har jeg nå? Nei, du har ikke følt med, nei. Er det ett? Dere kan slutte, eller er det ti på ett, eller er det?
Ja, men jeg har kaffe sånn etterpå, men du fortsatt på.
Jeg snakker meg tom, da kan det være en lang søndag her. Ok, her står det. Efeserne 6:1-5. Dere barn er lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og viktig. Du skal hedre din far og din mor. Her kommer det igjen. Så det er ikke bare sånn gammeltestamentlig sak som, ja, tar vi det med eller tar vi det ikke med? Her blir det nevnt igjen. Nytestamentet. Sant? Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte. Så det kan gå deg godt, og du kan leve lenge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres. Men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning, som heter Herrens vilje. Så det går faktisk an å vekke trass hos barna. Sant? Det går an å pushe så hardt i noen ting, at de sier, nei, nå vil jeg ikke mer. Det der tar ikke jeg videre. Vi har hatt noen spørsmål. Hvorfor går vi på møte? Vet du hvor jeg kommer med mange familier? Hvorfor skal vi på møte hele tiden? De andre, de skal jo på fotballkamp. Eller de skal på fjelltur. Eller de skal på skitur. Hvorfor er vi alltid på møte? Og da tenker jeg, ja. Da er det så streng, så begynner jeg å bli utfordret. Hva gjør du da, pappa Øystein? Da sier pappa Øystein at vi, i denne familien, så har vi valgt å tilhøre Jesus. Det er et valg som vi har tatt. Og det gjør vi med alt vi er. Det vi gir oss ikke 90% eller 50% eller på en god dag. Når det er dårlig vær ute, så er vi på møte, men når det regner eller når det er snø på fjellet, da stikker vi av. Det er ikke sånn. Vi har gitt oss til Jesus. Og en del av det å følge Jesus, det er å være rundt folk som er glad i Jesus. Og vi er en del av hans menighet. Så det er viktig for oss. Det viser seg i noen ting. Det betyr at når menigheten samles, så er vi der. Og vi er ikke der bare for å få. Vi er ikke der for å sitte på bakerste benk og si at nei, da tar den dårlig. I dag var ledelsen fire, og lovsangen var rundt to. På en skala, og sitte sånn og ta terninger. Nei, vi er der for å gi. Gud har gitt oss noe. Vi er et instrument for han. Vi er kalt, vi er utvalgt, vi er presteskap. Vi gir. Det ønsker vi å lære deg. Barnet, sant? Det ønsker vi å lære deg. Og den beste måten vi kan gjøre det på, det er å ta deg med. Og ikke si at ja, du skal få lov å være hjemme, eller du skal få lov å reise med den andre familien, eller sånn. Nei, vi ønsker å lære deg det. Og vi ønsker at du skal få se det. Sånn at, i ene tilfelle, så måtte jeg si det at det er ikke aktuelt. Du kan ikke spørre om det er ikke aktuelt i havet. vi dråper. Fordi at vi skal liksom gjøre noe annet. Jeg kommer til å bære deg ut I bilen. Ta deg under armen. Jeg fremdeles større og sterk. Den diskusjonen jeg ikke kommer til å opp igjen. Sant? Og kanskje noen synes det blir litt tøft, men jeg synes også det greit å bare slå noen ting fast. Sånn gjør vi det. Ferdig arbeid. Vi har et vennepar som eldre enn oss, som eldre barn enn oss, som voksne barn. Og de fortalte, eller vi har en 50-årsdag, ja. Vi har en 50-årsdag hos de, og da kom barnet fram, og så sier de at han er nest yngste, sier at jeg husker når jeg ikke ville på møte, og jeg ville virkelig ikke på møte. Og så spurte jeg bare, hvorfor må vi på møte? Og faren svarte, litt samme som jeg hadde svart, I samme leie. Kanskje litt mer diplomatisk enn jeg svarte. Men han sa det. Jeg forstod ikke lov. Men jeg så takknemlig for det valget. Og den stadigheten dere hadde I det å være aktiv I menighet. Det var et grunnlag for min forståelse av menighet. Og det å følge Jesus på en praktisk måte. Det å være til stede, det å gi, det å være involvert, det å dele. Det å ikke feige ut I noe, ta ansvar, så gjør at disse barna lever sterkt med Gud. De lever sterkt I liv. Alle fire. Og de delaktige I menighet. De til inspirasjon, yngstemann til inspirasjon for bibelskolen som går på. Altså, hun blir en nøkkel for bibelskolen I det her. Ta ansvar I reise, og reise rundt I verden og dele med det. Uredd og tøff. Fordi at hun har fått blitt med på noe. Så vi kan faktisk få legge til rette for at det enkelt for ungene våre å ære oss. Det trenger ikke bare handle om gudstjeneste og menighetsliv. Men det kommer over hele linjen I oppdragelsen, sant? De må ha omsorg. Noen ganger så kan jeg bli litt tydelig med mine unger. Og så tenker jeg noen ganger, oi, jeg ble litt for tydelig. Hva gjør vi da? Nei, det ser ut som det går greit med alle bok. Det ser ut som det til synlig går greit. Vi bare hopper bok og bare... Sånn? Ja, da går vi tilbake. Det ser ut til. Og hva heter Kalle? Kalle? Du må tilgi meg, altså. Tilgi meg. Jeg tok for hardt I. Nå gikk jeg for langt I nå. Nå presset jeg for hardt på. Det var ikke intensjonen min. Hjertet mitt sant? Det også lederskap I disse tingene.
Ja, jeg bare veldig enig I alt det Øystein sa nå. Og jeg må bare understreke at stort sett når vi har reist på møte, hvis det har vært litt sånn kamp for, og nå ikke det så mye kamp lenger, så har de etterpå sagt, åh, det var så kjekt. Så det jo liksom sant, men vi kjenner jo alle til dørstokkmil, og så vi som blitt voksen, vi har litt med denne disiplinen I oss, at vi gjør det likevel, for vi vet hva som godt. Men barna, de må lære det. Så det, ja. Matteus 10, 37-39. Den som elsker far eller mor mer enn meg, meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, meg ikke verdig. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Ja, så dette kan jo høres ut som en motsetning, men poenget jo at Jesus skal alltid, når vi tar imot Jesus, så han herre I vårt liv, han på første plass, sant? Og det går til og med forbi våre foreldre I noen sammenhenger. Og det jo klart at I Norge, jeg tenker jo at kanskje for typisk en muslim, så ville dette verset blitt veldig aktuelt, sant? Det gjelder jo oss alle på ulike områder I livet. Men jeg tenkte å dele litt et vitnesbyrde, eller litt fra meg da. For jeg sånn som Øystein sa, vokst opp I kristen familie. Jeg pastordatter, vokst opp I misjonsforbundet, og ja, faktisk før jeg, nå har jeg delt vitnesbyrdet mitt her før, så jeg skal ikke ta det nå, men før jeg ga livet mitt 100% over til Jesus når jeg var 19 år, så begynte allerede Gud ganske tidlig å jobbe med meg om at han hadde et kall til meg om å vinne mennesker. Og min forståelse når jeg vokste opp I Misjonsforbundet, det var litt sånn at da må du bli pastor. Du må ta teologisk utdannelse og bli pastor, og det den eneste måten å gjøre det på. Det var ingen som hadde sagt det til meg, men alle som jeg så gjorde noe for Gud, de tok teologisk utdannelse. Så derfor begynte jeg ganske sånn tidlig I ungdomsåren, eller ja, så begynte jeg å tenke på det. Og jeg søkte meg inn på teologi på NLA, og begynte på det ganske 4 måneder etter at jeg hadde møtt Jesus og gitt livet til ham, og blitt satt I frihet. Og jeg husker at meg og min far, vi hadde veldig mye samtaler om dette her, og jeg tror han syntes det var veldig stort at jeg skulle ta teologi, for han selv var teologisk utdannet på Ansgar Bibelskole, og vi hadde mye spennende samtaler rundt dette her. Og det Jeg vet ikke, men det jo kanskje noe med at foreldre synes det kjekt når barna går I disse fotspor. og jeg var helt overbevist om at det var det jeg skulle. Så gikk jeg en måned til teologi. Og for alle det ingenting feil med å ta teologi, det ikke det som poenget I denne historien. men jeg mistrivdes noe helt vanvittig. jeg hadde det ikke bra. Jeg var akkurat oppdaget den helgen, og det å dele evangeliet og apostelgjerning, og jeg var full av iver for Jesus. Men jeg var liksom, jeg holdt oppe masken, og ja, men jeg må jo ta teologi. Og så var det en dag jeg var, for jeg bodde fortsatt hjemme på denne tiden, jeg var på butikken med mine foreldre, og der møtte jeg en jente som jeg hadde gått på videregående med. Og så begynte vi liksom å snakke om hva gjør du på? Så forteller hun, jeg forteller at jeg går på NLA, og så spennende liksom, og så prøver jeg å låte som jeg har det helt fantastisk. Og så sier hun at jeg går på en bibelskole som heter Veien Bibelskole. Det som I dag Impact. Dette var jo før jeg kom inn I kristenfellesskap. Og så begynner hun å fortelle, og der øver vi på å høre Guds stemme. Vi ute ukentlig og forkynner evangeliet I Bergen sentrum, ber for syke. Og når hun begynte å fortelle om denne bibelskolen som jeg aldri hadde hørt om, for jeg hadde egentlig tenkt å gå på bibelskole det året, men så ble det heller studiet, så kjente jeg for første gang I mitt liv et fysisk stikk I hjertet mitt. Så hørte den herre Jan si, dette var en lørdag, på mandag begynner du på den bibelskolen. Jeg sa ingenting til henne, jeg bare spurte liksom, ja, hvem som driver den skolen? Og så inni meg så bare fikk jeg en sånn 100% overbevisning, jeg skal begynne på bibelskole på mandag. Jeg hadde akkurat betalt studieavgiften, akkurat kjøpt inn alle bøkene, brukt masse penger. Og så kommer jeg I bil, og så bare sitter jeg med det, så sier jeg til mamma og pappa, jeg må fortelle dere noe. På mandag skal jeg inn på bibelskolen. Og de fikk jo, de trodde tullet, selvfølgelig. Så de bare, nei, tuller du, Elise? Jeg bare, nei, på mandag skal jeg begynne på bibelskolen. Og etter hvert, mens vi sitter I denne bilen, så merker, skjønner mamma og pappa at jeg mener alvor. At det ikke bare jeg som blitt gal, men det var jo det de trodde jeg var blitt. så jeg husker at det ble litt sånn panikkstemning I bilen. Og mine foreldre bare, Elise, nå må du tenke igjennom. Du har akkurat begynt på et studie, det jo dette du har ønsket. Men jeg var bare, altså jeg var 100% overbevist om at det var det den hellige han sa til meg. Helt sånn 100% overbevist. Og vi kommer inn, og jeg merker at stemningen litt kjipt, sant? Og så lar de meg få være litt I fred, så bare merker at de går inne på studiet, og de snakker, og de snakker, og de snakker, og de bare sånn, nå har det klikket, nå har det rablet for oss. Men jeg bare visste, sant? Og så kommer de inn noen timer senere, og jeg var bare sånn, jeg visste. Men jeg var veldig urolig, for jeg merket at de gjorde sorg til mamma og pappa, sant? Og jeg visste at jeg hadde liksom følt I pappa sine fotspor. Så kommer han inn, så sier de bare, Elise, hvis du har hørt Gud, så skal ikke vi stå I veien for deg. Da vil vi støtte deg. Da vil vi backe deg. Så vi vil bare si, uansett hva du velger å gjøre, enten det blir sånn eller sånn, så lenge Gud I det, så vi der for deg. Vi skal be for deg. Vi skal backe deg. Og jeg begynte på den bibelskolen. Jeg ringte de hadde ledige plass, og jeg begynte. Og den skolen forandret livet mitt. Og Gud fikk gjort så mange ting som jeg ikke tror hadde skjedd uten. som leder meg på den veien jeg I dag. Og I ettertid har jo både min mor og min far sagt, vi ser jo at det var Gud, men vi trodde et lite øyeblikk at han hadde rablet for det. Men der måtte jeg faktisk elske Jesus framfor mamma og pappa. Og så var jeg så heldig å ha åndelige foreldre som faktisk gikk til Gud og søkte Gud og bar til Gud. Og så kom de tilbake og sa det, vi går med det Gud vil du skal gjøre.
Sånn at vi skal ære våre foreldre, men det også vi, det Jesus som vår Herre, først og fremst. Sånn at hvis foreldre sier at nei, ikke gjør det som Jesus sier, det var ikke det lette tilfellet, men hvis det skjer, så vet vi hvor vi velger, sant? Vi kan fremdeles ære våre foreldre. Vi kan si at, ok, de har gjerne ikke sett det som Jesus har vist meg. Jeg ønsker å følge Jesus, men jeg ønsker ære. Allikevel, den dukker I. Det ingen motsetning, sånn sett. Men vi vet hvor vi, hva som utslagsgivende for oss, da. Det å følge Jesus. Ok. Litt kanskje I tråd med det vi har nevnt tidligere, men I ordspråkene så står det at den gode etterlater arv til barnebarn. Det synderen eier blir spart til den rettferdige, og du kan tenke med en gang at dette handler om penger og sånne ting, og det jo veldig enkelt å ha som et eksempel. Men jeg liker også å tenke på at vi har fått en arv. Du har fått en arv I hjemmet som du vokste opp I. Det noe som ligger I veggene I din oppvekst. Det kan faktisk være en positiv ting, og det kan være negative ting. Men vi ønsker å gi gode ting til våre barn. Så det noen ting som ligger I veggene I hjemmet du vokste opp I. Og igjen, I forhold til den der illustrasjonen I sted, så ønsker jeg å legge til rette for at det ligger noe I veggene I hjemmet som de vokste opp I. I familien som de vokste opp I. For eksempel I mitt hjem så har jeg opplevd at det å invitere noen på julaften, det alltid rundt det. Ikke alle julaften vi har hatt folk på besøk. Men hvis det noen som kommer og sier, du, den har ikke noen verden på julaften. Ja, men. Da sier jeg bare, ja, men ta din noe med. Du sikker? Og hører seg akkurat ut sammen og sier han. Du sikker? Jeg bare sier, ja, det klart det. Han sier det akkurat sånn. Det klart det. Vi lager noe bare litt til. Nei, ikke tenk på det engang. Sant? Så det alltid rundt helt til. Det tror jeg tar med meg. Elise, jeg vokste opp med foreldre, så har gitt masse av sin tid I frivillighet. Masse. Og de gjør det fremdeles. Vi ønsker å legge til rette for at når vi har en utfordring, så ber vi til Gud. Elise god på å ha frokoster. En ting for gode frokoster, selv I hverdagen. Jeg har det veldig godt som ektemann. Men hun har gode frokoster med ungene, men da det også fokus på Guds ord. Det ikke alle dager I uken at vi klarer å få det til, for noen ganger så det sånn at tiden ikke snakker helt til. Men det Elise veldig godt. Det noe som våre barn måtte vokse opp med og tenke at det var en god ting. Eller det vokste vi opp med, og det tror jeg bra. Vår prat rundt bordet ofte om Gud. Og hva Gud har gjort. Og jeg har det sånn at Elise, hun forteller mye godt om hva Gud har gjort. Så du kan bare legge på en fremme, så kan du få hele dagen til Elise om hva Gud har gjort. Fantastisk! Det kan vi høre på når vi kommer fra skole og jobb. Og så kan vi diskutere og snakke om det. Hva gjør vi med den? Ja, vi burde hatt det. Åh, de der så bra. Vi må ha de på besøk. Vi må hjelpe de. Er det noe vi kan gjøre for de? Skal vi starte noe sånn? Altså, ja. Praten rundt det å følge Gud. Og jeg tror at det en arv som blir gitt I hjemmet. Det går an å være ganske bevisst på hva arv en ønsker å gi. Og du trenger ikke å vente til du skal skrive testamentet. Men du kan faktisk allerede, hvis du ung foreldre, eller hvis du foreldre og har unger hjemme, så kan du legge ned I allerede nå hva hva den arven skal innebære. Så det, når vi tenker på arv, så tenker vi på at advokaten leser opp, sånn ble det. Sånn var det Rune Vitteskade, min far, ga. Men det også en arv som skrives hver eneste dag. Hver eneste dag. Det en del av å legge til rette for det at ungene kan ære oss. Ok, nå skriver jeg for landing, men vi skal ta akkurat nå her. Jeg tenker, hva var det Jesus gjorde? Han jo litt sånn gøy å være innom i forhold til hvem er det foreldre. Vi skal se litt på hva han praktiserte. Jo, i Lukas 2, nå leser vi litt før også. 2.48-52, da foreldrene så han, ble de stolt av undring, og hans mor sa, barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Han har akkurat vært i tempelet, og ikke kom seg med liksom, reisefølge, og de måtte gå tilbake og hente han. Og så, ja, sant? Din far, jeg har lett etter deg, jeg har vært så redde. Men han svarte, hvorfor letter dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Men de forstod ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte, og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Det er sånn som Jesus, som er vår første rollemodell. Han gjorde dette. Han var til glede for Gud og mennesker. Og han var lydig. Og jeg tenkte i dag, er det mange barn som jeg liksom kan ta denne til, men er det... Datteren min, og en til her, og ja. Det er ikke så mange. Men det har vært til glede. Det er ikke bare i oppveksten, men det er også senere. Jeg er til glede for min far, han spør. Kan du være med her til noe? Du har hengelåpen og hengelåpen. Det er klart du kan. Jeg skal være til glede for deg. Jeg skal være lydig. Og så har vi snakket om det at Jesus er førsteplassen for oss, så vi er lydige inntil at jeg går på kompromis med noe som, ja. Ok. Så, jeg vet ikke om dere har sett på denne, men den er litt interessant. Første Jesus gjør av under. Vet dere hvem det er som på en måte sparker Jesus litt i baken der? Det er moren hans. For det at her står det, Johannes 2, 1-5. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vin tok slutt, sa Jesu mor til ham. Jeg har ikke mer vin. Kvinne, hva vil du med, sa Jesus. Min time er enda ikke kommet. Så han streiker egentlig litt og sier, nei, det er ikke tid enda. Men moren hans sa til tjenerne, det han sier til dere, skal dere gjøre overstyr. Egentlig. Hør på han, det han sier, gjør det. Jeg ser for meg at hun, liksom, hun går liksom bare fra diskusjonen, det er ikke sikkert hun gjør det, men det er greit. Så går hun, og så er det sånn at han gjør sitt første under der. Og vann blir til vin. Det er moren som tar første initiativ i dette. Og han ærer henne i det. Og det siste som skjer, helt på slutten av Jesus sitt liv, nå henger han på korset. Så står det at ved Jesu kors sto hans mor, dette er fra Johannes 19, 25-27. Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor, og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor, kvinne, dette er din sønn. Derfor sa han til disippelen, dette er din mor. Fra da tok disippelen henne hjem til seg, for en måte å ære sin egen mor på. Sørget for at hun har tatt godt hånd om. Egentlig sørget for pensjon, på en måte. For henne. Hun kunne være trygg. Hun visste at hun hadde Johannes som tok seg av. Hun kunne være helt trygg. Hadde et sted å bo. Hadde alderdommen, så hun visste hun kunne være trygg i. Jeg tenker vi avslutter med dette her. Dette er et av mine favoritt-sitat. Det er sagt av en investor, så det er ikke en sånn kristen person, men jeg bare synes det er så godt sagt. Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Altså noen sitter i skyggen i dag, fordi at noen en gang plantet et tre, eller et frø. Altså vi kan legge til rette for at våre barn vokser opp med forståelse av hva det vil si å ære far og mor. Vi kan gjøre det lett for dem å forstå prinsipper i Guds rike. For det tenker jeg avslutningsvis å si det, dette handler om å forstå prinsipper i Guds rike. Og jeg tenker hvis du har vokst opp med å bli vant med ære far og mor, så kommer du også til å ha det mye enklere i relasjon til Gud. Da har du det mye enklere i relasjon til Gud. Du vet at det noen som står over deg. Du vet at det noen som, når de sier at sånn bør være, for du respekterer det, og så møter du kanskje Gud som sier sånn bør det være, så har du lettere for å si det. Jeg føler det. Jeg forstår ikke alt. Men jeg føler det. Jeg vil bestemme for å føle det. Du vet, den hellige ånd, det er ikke alltid at den hellige ånd forklarer på forhånd hvorfor han gjør sånn. Men også opplever det. Da er det lett å si, ja, men hvorfor han gjør det, for skjønner jeg ikke. Men ofte så må jeg ta et steg i tro. Og ofte er det sånn som barn, at barn må stole, vi må lære å stole på at det pappa og mamma sier, det er det beste for meg. Og hvis de klarer å forstå det, vi legger til rette for det, så tror jeg på at Gud får disipler som er lett å lede. Og det ønsker vi. Vi ønsker å ha disipler som er lett å lede, slik at Jesus får den menigheten som han drømmer om. Så dette er ikke bare primært om å være en god sønn og en god datter, eller en god forelder. Dette er mye større. Dette er Guds rike i praksis. Dette er en gudstjeneste. Dette er etterfølgelse av Jesus. Dette er å bli en levende byggestein. Dette er familie i form av menighet. Dette går inn i alle arenaer av det å følge Jesus. Og i dag har vi bare berørt en liten del av det. Sant? Men jeg synes den er så god, den her. Altså, la oss være sånne som gjør det enkelt for folk å forstå, både egne barn og folk som er rundt oss, forstå det der med å ære far og mor. For det blir som et stort tre som du kan faktisk få skygge i ly av. Der det er fred, der det er godt å leve, der folk vokser opp og kjenner Gud, tar gode avgjørelser, holder seg unna bråk og tull. Sant? Det er godt å leve med Gud, og han har de beste rammene for oss. Og det å ære far og mor er en del av dette her. Så vi ønsker alltid å ta ett minutt til. Vi ønsker alltid å ære far og mor, trekke fram det beste, være takknemlig til Gud for det han har gitt av foreldre. Enten de var nesten perfekt, eller de var langt ifra perfekt, så kan vi allikevel si, jeg takker deg Gud, for at du har gitt meg far og mor. De var ikke perfekt. Takk Gud.